17 sati. U Hrvatskoj danas 4520 novozaraženih. Stožer najavio nove mjere za trgovine. Sastao se ekonomski savjet predsjednika Milanovića, govorili o izradi nacionalne razvojne strategije.
Dokument nije loš, ali je pitanje je li dovoljno dobar.
Sabor raspravljao o izmjenama lokalne i područne samouprave. Hrvatske rukometašice spremne za drugi krug eura.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobra večer. Loša epidemiološka slika u zemlji i dalje se nastavlja. Zabilježeno je 4520 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 2703 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju, a na respiratoru je njih 280. Preminulo je 69 osoba. Najavljene su nove mjere za trgovine koje će na snagu stupiti u subotu.
Epidemiolog Krunoslav Capak istaknuo je da nam je tjedni porast 3,7%, što predstavlja usporavanje rasta. No ističe da nam je incidencija i dalje visoka, te da smo treći najgori u Europi po tom pitanju. Trenutne mjere smatramo primjerenima. 21. prosinca ćemo razmatrati ide li se u pojačavanje ili smanjenje mjera, dodao je.
Kao što znate, u svim ovim mjerama koje smo mi donijeli pred 10-ak dana, postoji mogućnost još dodatnog smanjenja broja okupljanja, dodatna mogućnost smanjenja određenih aktivnosti gospodarskih, društvenih i tako dalje.
Čelnik stožera Davor Božinović rekao je da su pripremili odluku koja se odnosi na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina od subote pa do 10. siječnja, pri čemu će se maksimalni broj kupaca koji istovremeno može boraviti u prodavaonici određivati prema neto površini prodajnog prostora.
Za prodavaonice s više od 2000 četvornih metara neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode se i dodatne nužne epidemiološke mjere koje uključuju obustavu organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje, obvezu osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, odnosno posjetitelja i uvođenje redara koji će priječiti prekomjerni ulazak.
Božinović je rekao da je odluka primjerena situaciji te da se ne bi trebale stvarati gužve. Komentirajući otpor dijela građana prema cijepljenju, Capak je rekao da još uvijek postoji vremena i prostora da se s ljudima komunicira o sigurnosti i učinkovitosti cjepiva, te da se o tome priprema kampanja.
Da bi u zaustavljanju epidemije cijepljenje bilo učinkovito, trebamo postići nekih 70% obuhvata. Nadam da ćemo do tih 70% obuhvata doći. Kao što znate, ove godine smo imali izuzetan interes za cijepljenje protiv gripe. Ne vidim razloga da ne bude interes i za cijepljenje protiv COVID.
S obzirom na visoke brojke i preopterećenost zdravstvenog sustava, ministar zdravstva Vili Beroš naglasio je važnost brige o zdravstvenim djelatnicima, koji nadilaze sva dosadašnja iskustva s obzirom na težinu bolesti i kliničke slike. Za njih je uvedena psihološka pomoć.
Omogućava se nekoliko razina skrbi kroz dostupne krizne linije, organiziraju se i radionice i webinari sa idejom psihološke pomoći. Također razvijen je jedan aktivni oblik intervencije, takozvani debriefing, gdje se ciljanim skupinama, a to su opet zdravstveni djelatnici, pokušava kroz različite načine pomoći.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Uvodno na sjednici vlade premijer Andrej Plenković je izvijestio ministre da zbog prisutnih blažih respiratornih simptoma ostaje još nekoliko dana u izolaciji raditi od kuće. Osjeća se dobro i nema temperaturu. Zbog toga sutra neće moći putovati u Bruxelles na sastanak Europskog vijeća gdje će Hrvatsku predstavljati slovenski premijer Janez Janša. Na Pantovčaku se sastao ekonomski savjet predsjednika Republike Zorana Milanovića. Savjetnik predsjednika za ekonomiju Velibor Mačić je nakon sastanka izjavio da se razgovaralo o nacionalnoj razvojnoj strategiji, za koju je rekao da postoji mogućnost njenog poboljšanja.
Dakle, dokument nije loš, ali je pitanje je li dovoljno dobar i mi ćemo dati svoj doprinos. To je puno kvalitetnije i temeljitije nego da sam se uključio kao pojedinac ili poslao nekoga na poziv predsjednika vlade.
Na ovu sjednicu se osvrnuo i ministar financija Zdravko Marić. Zadovoljan je pristupom koji predsjednik ima.
Mislim da je zaista bio jedan korektan i konstruktivan pristup i to mi je posebno drago i sam je predsjednik Republike referirajući se i na određene ustavne ovlasti, ali i općenito na gospodarsku situaciju, ja mislim vrlo jasnu poruku dao.
Media servis Vijesti plus.
Koliko je zemlju koštala nabava zaštitne opreme u borbi s koronavirusom, otkrio je na vladi ministar Ćorić. Mostovci pak žele da ti podaci budu javni i dostupni, te upozoravaju na moguću pojavu korona profiterstva.
Na sjednici vlade našlo se izvješće o izvršenim nabavama zaštitne opreme tijekom korona krize. Koliko se potrošilo, otkrio je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Temeljem odluke od 17. ožujka 2020. godine do pripreme ovog izvješća, ravnateljstvo za robne zalihe uložilo je ukupno preko 522 milijuna kuna u nabavu robe i usluga za provedbu mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa.
Sva oprema u vrijednosti od gotovo 360 milijuna kuna nabavlja se od dvije kineske kompanije.
Za prijevoz roba od kineskih kompanija organiziran je i plaćen prijevoz u ukupnom iznosu od 56 milijuna 45 tisuća 30 kuna 78 lipa, a iznos se odnosi na organizaciju i troškove 7 avionskih čarter letova na relaciji Šangaj-Zagreb, te 3 brodska prijevoza, a sve ukupno je prevezeno 1 milijun 765 tona robe.
Most je najavio u saborsku proceduru uputiti zaključak kojim se obvezuje vlada da u roku od 30 dana dostavi Saboru izvješće o nabavi medicinske opreme tijekom korona krize. Naime, Klub zastupnika Mosta održao je konferenciju za medije na temu korupcija u koroni. Marija Selak Raspudić upozorila je kako nema informacija o korupciji vezanoj uz nabavu medicinske opreme u korona krizi, ali da to nužno nije zato što korupcije nema, već zato što se korupcija događala daleko od očiju javnosti.
Da ne bismo nakon ratnog profiterstva svjedočili korona profiterstvu, mi smo odlučili ovoga puta djelovati unaprijed, djelovati preventivno i zahtijevati da ovaj postupak prestane biti tajan i da hrvatska javnost sazna što se nabavilo i od koga, ne samo to, nego da je u budućnosti ima pravo znati i prolaziti kroz proces javne nabave u svoj ostaloj medicinskoj opremi koja će se nabavljati.
A kako je danas dan borbe protiv korupcije i članovi Domovinskog pokreta predvođeni Miroslavom Škorom izveli su svojevrsni performans pojaviši se s maskama na kojima su bili ispisani nazivi popularnih domaćih afera poput Fimi Medije, Janaf i INA MOL. Škoro je poručio da nije realno očekivati da se protiv korupcije bore oni koji su izvor tog problema.
Mi smo rekli našem dizajneru da nam izradi prigodne maske za danas. On je stavio nekoliko tih afera koliko je stalo na malu masku. Morali bi imati u stvari skafander da bi stale sve, ali ovoliko koliko je stalo, stalo je. I zanimljivo je da sve one vode prema jednoj stranci, a to je HDZ.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Zastupnici u Saboru raspravljali su danas o izmjenama zakona lokalne i područne samouprave te lokalnim izborima. Vladajući tvrde da bi se reformom broj lokalnih dužnosnika smanjio za 10%, te uštedjelo 130 milijuna kuna. Oporba je uvjerena da je riječ o kozmetičkim promjenama, a glas su podigle i nacionalne manjine.
Pred saborske zastupnike stigle su izmjene 3 zakona. Prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, zakona o lokalnim izborima te zakona o Gradu Zagrebu predstavio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Izmjene i dopune zakona koje su pred vama omogućit će smanjenje broja lokalnih dužnosnika, kvalitetnije urediti pitanja koja su se u praksi pokazala nedovoljno precizna i učinkovita.
Važećim zakonom biralo se 8254 člana predstavničkih tijela koji se uvećava za broj članova iz redova nacionalnih manjina. Istaknuo je ministar i dodao da bi se predloženim izmjenama broj članova smanjio za 10%, odnosno birali bismo oko 7400 članova.
Projekcija Ministarstva pravosuđa i uprave ukazuje da će predložene izmjene rezultirati uštedama od otprilike 130 milijuna kuna i to oko 57 milijuna kuna uštedjelo bi se na plaćama i naknadama za zamjenike koje ukidamo.
Brojne kritike došle su iz redova oporbe. Mostovac Miro Bulj.
Ovaj zakon je u biti šminka od reforme. U biti teško je reći da je reforma. Ništa s ovim ne rješavamo. Pravo rješenje bi bilo da ste županije ukinuli, onda bi lokalna samouprava prodisala.
Da je riječ o kozmetičkim promjenama, slaže se i suverenist Marijan Pavliček, koji je poručio da nema uštede dok Hrvatska teritorijalno ovako izgleda.
A svi ovi zamjenici koje se vi sada ovim zakonom ukidate, taj isti gradonačelnik će ih moći imenovati za savjetnika uz astronomske iznose.
Jedan dio promjena nije se svidio klubu nacionalnih manjina. Furio Radin i Milorad Pupovac.
Nas je iznenadilo to da zamjenik gradonačelnika, zapravo biran iz redova nacionalnih manjina, ne zamjenjuje u slučajevima odsutnosti gradonačelnika.
Stoga ćemo mi ići sa amandmanom i predložiti da na početku mandata načelnik ili gradonačelnik predloži da ga u slučaju njegove duže spriječenosti može mijenjati ili izabrani zamjenik iz redova nacionalnih manjina i redova hrvatskog naroda, tamo gdje je hrvatski narod u manjini, u nekoj jedinici lokalne samouprave, ili iz općinskog vijeća.
Izmjene zakona očekivano podržat će HDZ. Koliko jedinica lokalne samouprave treba ukinuti da reforma ne bi bila kozmetička, pitao je Branko Bačić.
Ovakav teritorijalni ustroj i kad je u pitanju broj županija i kad je u pitanju broj jedinica lokalne samouprave apsolutno primjeren Hrvatskoj. Kada gledate prosječnu jedinicu lokalne samouprave u Hrvatskoj i to komparirate sa jedinicama lokalne samouprave diljem Europe, pa ćete vidjeti da je Hrvatska negdje iznad zlatne sredine.
Kada se usvoje ove promjene, stotine zamjenika iz redova HDZ-a ostaće bez funkcije. Ironičan je bio SDP-ovac Arsen Bauk.
Niko u ovoj zemlji ne vjeruje da će ostati bez posla. Međutim, postoji jedan problem. Kad im budu HDZ tražio posao, imaju običaj ih staviti na čelo domova za starije i nemoćne u doba pandemije. To bi moglo imati doista kobne posljedice.
Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Intervju Medija Servisa.
Gostujući u intervju tjedna Medija Servisa, predsjednik SDP-a Peđa Grbin se osvrnuo na aktualnu situaciju s pandemijom, znanstveni savjet, ali i na nadolazeće lokalne izbore. S Grbinom je razgovarala Andreja Barać.
Grbin je komentirao nastup predstojnika ureda premijera Zvonimira Frke Petešića oko sudbine petero članova znanstvenog savjeta koji su potpisali apel javnosti, zbog čega im je zahvalio na suradnji, ali kako kaže nije se zahvalio na suradnji.
Ja nisam siguran da sam nakon jučerašnjeg nastupa gospodina Frke Petešića shvatio što je dotični htio reći, ali ono što je evidentno. Vlada Republike Hrvatske je iz znanstvenog savjeta odlučila isključiti pet znanstvenika zbog toga što su oni razmišljali svojom glavom i zbog toga što su odlučili svoje stavove, svoje razmišljanja temeljiti na znanstvenim činjenicama.
Osvrnuo se i na optužbe dijela znanstvenika da su neki članovi znanstvenog savjeta u sukobu interesa.
Ako pojedinci u znanstvenom savjetu koriste svoj položaj da bi sebi priskrbili imovinsku korist, onda se tu ne radi samo o izbacivanju iz znanstvenog savjeta, nego može bitno i o nečem puno ozbiljnijem. I mislim da bi se time nadležne institucije itekako trebale pozabaviti.
Što se tiče nacionalnog stožera, jasno poručuje.
Stožer naprosto nije potreban. Nacionalni stožer je trebao biti pomoćno i podupirujuće tijelo za rad Vlade Republike Hrvatske.
A što mislite, zašto smo da mi dobili ovaj nacionalni stožer?
Mi smo dobili nacionalni stožer zato što gospodin Plenković naprosto nema hrabrosti ili nečeg drugog da teške odluke donosi sam i stane iza njih i po uzoru na recimo Angelu Merkel priopći ih javnosti.
U susret lokalnim izborima upitali smo kako je uopće moguće da se Željko Sabo, pravomoćno osuđeni protiv kojega se vode sudski postupci, razmatra kao potencijalni kandidat za vukovarskog gradonačelnika. Kaže, odluku o kandidaturi će donijeti gradski odbor SDP-a.
A možete li mi reći vaš osobni stav?
Ne mogu vam reći osobni stav, zato što u takvim stvarima osobni stav prvo kažem svojim kolegicama i kolegama u gradskoj organizaciji na koju se odnosi, a tek nakon toga ja.
Dobro. Rekao je da je grad Zagreb okovan korupcijom koju utjelovljuje Milan Bandić, a da ni SDP nije potpuno nevin po tom pitanju, no nije potvrdio hoće li SDP podržati Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo.
Razgovori su u tijeku. Razgovori idu u dobrom smjeru i ja sam uvjeren da će rezultirati time da imamo zajednički nastup na izborima koji će dovesti do toga da se Zagreb napokon oslobodi od korupcije i napokon dobije priliku prodisati punim plućima.
A je li to pokazatelj, znači ujedinit će se oporba, jedan zajednički kandidat ako ne bude iz SDP-a, ako bude gospodin Tomašević, je li to pokazatelj da vi kao najveća oporbena stranka nemate dovoljno jakog kandidata da pobjedi Milana Bandića?
Ne, to je pokazatelj toga da mi u SDP-u smo u bitnim trenucima za grad Zagreb spremni ego i nas kao stranke, ali i pojedinaca unutar stranke staviti na stranu.
Platforma Možemo ide na izbore bez Radničke fronte, a Grbin kaže da se SDP nikad nije petljao u odnose između drugih stranaka. Za Medija Servis, Andreja Barać.
Lijevi blok, odnosno zeleno-lijeva koalicija, izgledno je razilazi se sa Radničkom frontom. Nakon što su tijela stranaka Možemo, Zagreb je naš i Nove ljevice odlučila kako u kampanji za lokalne izbore ne žele surađivati s njima. O tome su obavješteni elektroničkom poštom bez dodatnih objašnjenja. već su sve informacije saznali iz medija, kaže čelnica Radničke fronte Katarina Peović.
Mi smo kao Radnička fronta tražili da nas se obavijesti o pregovorima sa SDP-om u ime gradskog kluba zastupnika. Stoga smo htjeli da budemo uključeni i informirani u tim razgovorima.
Sve je komentirao i Tomislav Tomašević iz platforme Možemo.
Ovo jednostavno nije prihvatljiv način ponašanja među partnerima u koaliciji. Da se donese odluke, kaže se, evo, mi smo donijeli odluku, ona je naša kandidatkinja, vi je podržite ili će doći do raspada cijele koalicije u cjelini. To jednostavno ne funkcionira.
Media servis vijesti plus.
Nastavlja se cijepljenje u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali regulatorna agencija upozorava na mogućnost alergijskih reakcija. SAD očekuje skoro odobrenje cjepiva, a izabrani predsjednik Joe Biden obećao je osigurati 100 milijuna doza u prvih 100 dana svog mandata. Istovremeno je Savez za cjepiva upozorio da bi zato što bogatije zemlje gomilaju cjepiva, u siromašnijima bez njega moglo ostati 9 od 10 ljudi.
U Ujedinjenom Kraljevstvu nastavlja se program cijepljenja. Britanska regulatorna agencija upozorila je da cjepivo Pfizera i BioNTecha za sada ne bi trebalo davati ljudima s poviješću jakih alergijskih reakcija nakon što je dvoje zdravstvenih radnika loše reagiralo na primljenu dozu. Oni se sad oporavljaju i dobro su, poručili su iz agencije. Jučer su, prvog dana cijepljenja, tisuće građana dobile prvu od dvije doze. 100 milijuna doza cjepiva kroz 100 dana obećao je to osigurati izabrani američki predsjednik Joe Biden tijekom prvih 100 dana svog mandata, predstavljajući svoj zdravstveni tim s kojim će se suprotstaviti pandemiji koronavirusa. Najavio je da će od svih Amerikanaca zatražiti da u tih 100 dana nose maske i da će to narediti tamo gdje to može, a obećao je i vratiti djecu u školske klupe što je prije moguće.
U mojih prvih 100 dana nećemo vidjeti kraj virusa COVID-19. Ne mogu to obećati, ali nismo brzo ušli u ovaj nered i nećemo se brzo iz njega izvući. Treba će nam vremena. Međutim, uvjeren sam da kroz 100 dana možemo promijeniti tijek bolesti i promijeniti život u Americi nabolje.
Istovremeno, predsjednik na odlasku Donald Trump, koji se još nije pomirio s izbornim porazom, slavio je skorašnje odobrenje cjepiva za korištenje u SAD-u, u kojem je ukupan broj zaraženih premašio 15 milijuna, a preminulih 285 tisuća. U međuvremenu je Savez za cjepiva upozorio da bi u 70-ak siromašnijih zemalja 9 od 10 ljudi moglo ostati bez doze cjepiva zato što ih bogatije zemlje nagomilavaju. Zemlje čije stanovništvo čini 14% globalne populacije kupilo je 53% ukupnih zaliha najperspektivnijih cjepiva. Tako je Kanada kupila dovoljno doza da cijepi svakog Kanađanina 5 puta. Savez je pozdravio odluku Oxforda i AstraZeneca da 64% zaliha njihovog cjepiva šalju zemljama u razvoju, no istaknuli su da bi to obuhvatilo samo 18% svjetske populacije sljedeće godine.
Sport.
Hrvatske rukometašice i dalje oduševljavaju na europskom prvenstvu gdje drže 100%-tni učinak. Izabranice Nenada Šoštarića upisale su i treću pobjedu u Danskoj. U napetoj utakmici svladale su Srbiju s 25-24 te završile kao prve u skupini i u idući krug prenose sva 4 boda.
Bilo je grešaka, ali mora da sad davati treća utakmica u nizu, jaka utakmica u nizu, do normalno da odlučuje i taj kondicijski dio. I šta reći drugo nego skidam kapu curama.
Naše djevojke ostaju u Koldingu, sutra igraju protiv Rumunjske u prvom kolu drugog kruga. U subotu slijedi okršaj s Norveškom, a zatim u utorak s Njemačkom. Prve dvije reprezentacije idu u polufinale, a treće plasirani u borbu za 5. mjesto. Srednji vanjski Valentina Blažević.
Mislimo sve i dalje da je to neki san. Očito da je sve moguće, tako da bilo bi glupo da se ne nadamo medalji ili da se ne nadamo polufinalu. I stvarno ćemo dati sve od sebe.
Nogometaši Dinama i Rijeke sutra u dobrom raspoloženju dočekuju posljednje kolo Europske lige. Hrvatski prvak, koji je već osigurao prvo mjesto u skupini, na Maksimiru igra protiv CSKA. U slučaju da ne prime pogodak protiv Moskovljana, upisat će se u povijest europskih natjecanja kao jedina momčad koja je završila skupinu bez primljenog gola. Trener Modrih Zoran Mamić.
Ne znamo tako klasično reći igramo na nulu, niti to želimo, niti razmišljamo o tome. Mi želimo utakmicu pobijediti. Ja bih bio sretni da recimo utakmica završi
završi 5-4 za nas, nego da završi 0-0, iskreno.
A iskreno je progovorio i o ponudi Nogometnog saveza Ujedinjenih Arapskih Emirata da ga žele angažirati za izbornika. Njegov trenutni stav, unatoč što je nepravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu, je jasan. Interes postoji, ali neću napustiti Dinamo, poručio je Mamić i progovorio o presudi.
Piši se puno neistina, pa se zamajava i javnost sa mojom presudom, nepravomoćnom, i onda da bar tu presudu korektno prenose, nego pišu da sam ja oštetio državni proračun, što nije istina. U našoj presudi, nepravomoćnoj, ponavljam, presudi, nema nigdje da sam ja ili bilo ko od nas oštetio državni proračun.
Riječani, iako su posljednji na ljestvici sa samo jednim bodom, te bez izgleda da ostanu u ovom natjecanju, u ogled s Alkmarom idu s namjerom da osvoje sva tri boda. No i gosti na Rujevicu dolaze motivirani. Trenutno osmi klub iz nizozemskog prvenstva u borbi je s Real Sociedadom za prolazak skupine i pobjeda bi im značila da će proljeće dočekati u Europi. Trener Rijeke Simon Rožman.
Mislim da smo puno toga naučili kroz cijelu Europsku ligu. Ekipa mislim da se diže. Na kraju krajeva imamo sad neki niz dobrih rezultata i napravit ćemo sve što je u našim nogama, glavama, da bi, ajmo reći, uspješno završili ovu grupnu fazu gdje ja mislim da smo pokazali jako dobre igre.
Večera se u skupinama od A do D igraju posljednji susreti grupne faze Lige prvaka. U 18.55 Atalanta gostuje kod Ajaxa u izravnom dvoboju za osminu finala. U isto vrijeme igraju Liverpool i Midtjylland i PSG i Başakşehir, koji nastavljaju jučerašnji ogled. Od 21 sat najneizvjesnije bit će u skupini B, gdje sve momčadi mogu dalje. Real Madrid dočekuje Borussiju Mönchengladbaha i Inter Šahtar. Atletico se bori za prolaz sa Salzburgom, a u drugom susretu skupine Bayern dočekuje Lokomotiv. Igraju još Manchester City, Marseille te Olympiakos Porto. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj danas 4520 novozaraženih. Stožer najavio nove mjere za trgovine.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.